สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการเจาะลึกข้อมูลนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยที่เป็นหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2564นะครับเราจะมาดูกันจากเอกสารข้อมูลหลักสูตรโดยตรงเลย
สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาแกะดูกันเลยว่าปรัชญาวัตถุประสงค์หลักสูตรนี้เป็นยังไงนะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็เรียนอะไรได้ทักษะแบบไหนจบไปทำงานอะไรได้บ้างค่ะ
เยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องข้อมูลนี้กันเลยนะครับเป้าหมายคืออยากให้เข้าใจภาพรวมชัดๆกันไปเลย
ได้เลยค่ะ
เริ่มจากชื่อก่อนเลยนะครับหลักสูตรนี้ชื่อเต็มๆก็คือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยชื่อย่อก็วสบวิศวกรรมความปลอดภัยนะครับ
ค่ะแล้วก็มีชื่อภาษาอังกฤษด้วย Bachelor of Engineering Program in Safety Engineering หรือ BEN Safety Engineering
ครับเป็นหลักสูตรป.3 4ปีหน่วยกิตรวมนี้143หน่วยกิต
ใช่ค่ะเรียนเป็นภาษาไทยเป็นหลักแต่ก็อาจจะมีตำราภาษาอังกฤษบ้างนะคะ
อ๋อครับรับทั้งคนไทยคนต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดีอันนี้เป็นหลักสูตรเฉพาะของมอเอเชียอาคาเนเลย
ถูกต้องค่ะเป็นหลักสูตรที่เขาออกแบบมาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านนี้โดยตรงเลยทีนี้ถ้ามาดูที่ปรัชญาเขาจะเน้นการสร้างบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเลยนะคะในงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ครับผม
คือต้องพร้อมทำงานเลยมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยค่ะ
การเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินี่น่าสนใจนะครับมันสะท้อนวัตถุประสงค์หลักๆยังไงบ้างครับ
สะท้อนชัดเลยค่ะคือวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็คือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้โดยตรงเลยสามารถทำงานเป็นที่เราเรียกกันว่าจปวิชาชีพอะค่ะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพตามกฎหมายได้เลย
อ๋อจปวิชาชีพ
ใช่ค่ะหรือจะเป็นวิศวกรด้านความปลอดภัยอื่นๆก็ได้ที่สำคัญคือต้องประยุกต์ความรู้ได้จริงในการประเมินควบคุมอันตรายต่างๆแล้วก็ต้องเป็นคนดีมีจรรยาบรรณด้วยค่ะ
พอพูดถึงจปวิชาชีพนี่ชัดขึ้นเลยนะครับว่าเน้นไปทางไหนแล้วมีจุดเด่นอะไรที่ทำให้หลักสูตรนี้น่าสนใจเป็นพิเศษอีกไหมครับ
มีค่ะจุดเด่นที่ชัดมากๆเลยคือการเน้นเรื่องสมรรถนะแล้วก็ทักษะปฏิบัติจริงตามมาตรฐานวิชาชีพเลยค่ะไฮไลท์สำคัญเลยคือมีการฝึกงานภาคสนามหรือฟิลด์เทรนนิ่งที่เป็นภาคบังคับนะคะถึง320ชั่วโมง
โอ้โห320ชั่วโมง
ใช่ค่ะช่วงซัมเมอร์ตอนปี3อันนี้คือให้ไปเจอของจริงก่อนทำงานเลยค่ะ
ถือว่าเข้มข้นมากๆเลยนะครับ320ชั่วโมงนี่ต่างจากฝึกงานทั่วไปพอสมควรเลยแล้วการที่หลักสูตรอิงตามเกณฑ์สกอกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำหรับวุฒิจปวิชาชีพอันนี้ก็เป็นการการันตีคุณภาพไปในตัวด้วยใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะสกอก็คือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดูมาตรฐานหลักสูตรมหาวิทยาลัยโดยรวมใช่ไหมคะส่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยเขาก็จะกำหนดคุณสมบัติของจปวิชาชีพโดยตรงเลยการที่หลักสูตรอิงเกณฑ์ทั้งสองหน่วยงานนี้ก็เหมือนช่วยให้มั่นใจได้ว่าบัณฑิตที่จบไปเนี่ยมีคุณสมบัติตรงตามที่ตลาดงานต้องการจริงๆค่ะ
ครับ
นอกจากนี้พวกวิชาพื้นฐานอื่นๆก็มีครบนะคะทั้งวิทย์คณิตมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์แล้วก็มีโปรเจกต์จบด้วยในปีสุดท้ายค่ะ
ฟังดูครอบคลุมดีครับทีนี้ถ้าเจาะไปที่ทักษะเลยแบบว่าเรียนจบไปแล้วเนี่ยผู้เรียนจะได้สกิลอะไรติดตัวไปใช้ทำงานบ้างครับ
ทักษะสำคัญมีหลายด้านเลยค่ะอย่างแรกเลยคือการชี้บ่งอันตรายประเมินความเสี่ยงแล้วก็จัดการความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรมอันนี้คือหัวใจหลักเลยค่ะ
ครับ
แล้วก็ความเข้าใจเรื่องกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆทั้งของไทยของสากลแล้วก็ต้องประยุกต์ใช้เป็นด้วยนะคะ
ครับผม
ทักษะการออกแบบระบบควบคุมป้องกันต่างๆอย่างเช่นระบบระบายอากาศในโรงงานหรือการป้องกันอัคคีภัยการจัดการเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลอะไรแบบนี้ค่ะ
อย่างการออกแบบระบบระบายอากาศนี่คือไม่ใช่แค่เรียนทฤษฎีแต่ต้องลงมือคำนวณออกแบบจริงเลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะต้องทำได้จริงเลยรวมถึงทักษะด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมด้วยเช่นการลงพื้นที่ไปตรวจวัดเก็บตัวอย่างฝุ่นเสียงแสงสารเคมีต่างๆมาวิเคราะห์ผลว่ามันปลอดภัยไหมเกินมาตรฐานหรือเปล่า
อ๋อครับ
แล้วก็มีการประเมินทาง ergonomics หรือ ergonomics นะคะคือไปดูว่าท่าทางการทำงานการจัดสถานีงานอุปกรณ์ต่างๆมันเหมาะสมกับสรีระร่างกายคนทำงานไหมลดความเมื่อยล้าความเสี่ยงบาดเจ็บได้ยังไงบ้าง
ครับ
แล้วก็ปิดท้ายด้วยทักษะด้านการบริหารจัดการงานความปลอดภัยในภาพรวมเลยค่ะ
พอจะเห็นภาพแล้วครับว่าทักษะนี้ครอบคลุมจริงๆแล้วการเรียนในแต่ละปีล่ะครับเขาปูพื้นฐานกันยังไงบ้างกว่าจะไปถึงทักษะเฉพาะทางพวกนี
้ปี1เลยนะคะจะเน้นปูพื้นฐานแน่นๆก่อนเลยค่ะพวกวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมทั่วไปอย่างเช่นคณิตฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาอังกฤษแล้วก็วิชาศึกษาทั่วไปพวกมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ค่ะ
สร้างฐานความรู้ให้แข็งแรงก่อน
ใช่ค่ะพอขึ้นปี2ก็จะเริ่มลงลึกในวิชาพื้นฐานวิศวะมากขึ้นเช่นกลศาสตร์วัสดุศาสตร์เขียนแบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งแล้วก็จะเริ่มแตะวิชาชีพแล้วค่ะเช่นหลักการเบื้องต้นของวิศวกรรมความปลอดภัยหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเบื้องต้นการปฐมพยาบาล
ครับ
ทีนี้พอปี3นี่คือปีแห่งวิชาชีพแบบเต็มๆเลยค่ะเรียนวิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรมต่างๆการป้องกันเหตุฉุกเฉินการออกแบบระบบความปลอดภัยต่างๆเช่นระบบระบายอากาศระบบป้องกันอัคคีภัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องการประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการความปลอดภัยการยาศาสตร์พิษวิทยาอุตสาหกรรมคือวิชาเฉพาะทางจะมาเยอะมากในปีนี
้
แล้วก็จะมีปฏิบัติการค่อนข้างเข้มข้นเลยค่ะแล้วก็ปิดท้ายปีด้วยการไปฝึกงานพักสนาม320ชั่วโมงตอนซัมเมอร์อย่างที่บอกไปค่ะ
ครับผม
ส่วนปีสุดท้ายปี4ก็จะเน้นการบูรณาการความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาค่ะมีทำโครงงานวิศวกรรมความปลอดภัย1และ2เรียนวิชาขั้นสูงขึ้นเช่นสถิติสำหรับงานวิจัยการควบคุมมลพิษอาชีวเวชศาสตร์เบื้องต้นจิตวิทยาอุตสาหกรรมแล้วก็จะมีวิชาเลือกเสรีกับวิชาเลือกทางวิศวกรรมให้เลือกเรียนตามความสนใจเฉพาะทางเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะ
โหฟังดูเป็นขั้นเป็นตอนดีมากเลยครับตั้งแต่พื้นฐานไปสู่การประยุกต์ใช้จริงแล้วก็ทำโปรเจกต์จบแล้วพอเรียนจบไปแล้วบัณฑิตสามารถไปทำงานในตำแหน่งไหนได้บ้างครับนอกจากจป.วิชาชีพที่เราพูดถึงกันไปแล้ว
ก็มีหลากหลายเลยค่ะนอกจากจป.วิชาชีพซึ่งแน่นอนว่าเป็นตำแหน่งหลักตามกฎหมายสำหรับสายงานนี้นะคะก็ยังสามารถเป็นวิศวกรความปลอดภัย Safety Engineer ได
้ครับ
นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม Industrial Hygienist นักอาชีวอนามัย Occupational Health Specialist พนักงานตรวจความปลอดภัยผู้ชำนาญการหรือที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยหรือเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานก็ได้ค่ะหรือถ้าสนใจสายวิชาการก็ไปเป็นนักวิชาการนักวิจัยด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยได้เช่นกันค่ะ
แต่มีข้อสังเกตอย่างนึงที่ควรทราบใช่ไหมครับเกี่ยวกับใบกว
อ๋อใช่ค่ะอันนี้สำคัญเลยคือต้องทราบว่าหลักสูตรนี้ตามข้อมูลปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถใช้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือที่เรียกสั้นๆว่าใบกวได้นะคะ
ครับ
ซึ่งใบกวเนี่ยจะจำเป็นสำหรับวิศวกรในบางสาขาควบคุมเช่นโยธาไฟฟ้าเครื่องกลที่ต้องมีการเซ็นรับรองแบบแต่สำหรับงานสายจป.วิชาชีพหรือนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนักอาชีวอนามัยโดยตรงเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ใบกวค่ะสามารถทำงานในตำแหน่งเหล่านี้ได้ตามวุฒิเลย
ชัดเจนเลยครับขอบคุณมากครับสรุปแล้วหลักสูตรวิศวกรรมความปลอดภัยนี้ก็คือมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่พร้อมทำงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยโดยตรงเลยนะครับมีทักษะปฏิบัติที่เข้มข้นผ่านการฝึกงานแล้วก็มีความรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายกำหนด
ถูกต้องเลยค่ะเน้นผลิตคนที่ทำงานได้จริงตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่างๆที่ต้องการบุคลากรด้านนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ
ครับผม
แล้วก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อนิดนึงนะคะคือในยุคปัจจุบันเนี่ยเรื่องความปลอดภัยสุขภาพในที่ทำงานแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมมันกลายเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆทั่วโลกเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับสำคัญขึ้นเรื่อยๆ
ค่ะทีนี้ทักษะที่ได้จากหลักสูตรนี้เนี่ยนอกจากจะจำเป็นมากๆในภาคอุตสาหกรรมหรือโรงงานแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะยิ่งทวีความสำคัญแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนอื่นๆที่มันหลากหลายขึ้นเรื่อยๆได้อีกเยอะเลยนะคะในอนาคตที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงตอนนี้ก็ได้
อย่างเช่นอะไรบ้างครับพอนึกออกไหม
ก็อาจจะเป็นพวกภาคบริการการขนส่งโลจิสติกส์หรือแม้แต่ในการออกแบบเมืองอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบพื้นที่สาธารณะหรืออาคารที่พักอาศัยให้มันมีความปลอดภัยคำนึงถึงสุขภาพแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะ
เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยครับทำให้เห็นว่าศาสตร์ด้านความปลอดภัยนี่มันไปได้ไกลกว่าแค่ในโรงงานจริงๆนะครับสำหรับวันนี้การเจาะลึกข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมความปลอดภัยก็คงจะครบถ้วนประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับ
ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ